Аллаһының Ибраһимға берген вәғдәсе. Аллаһы Ибраһимға әйтте: «Әйләнә тирәңә күз сал. Қарашыңны күн яғына, түн яғына, күн шығышы һәм күн батышы тарафына юнәлт», диде. «Қарашың жеткән бу жерләрнең һәммәсен мин сиңа һәм синең тоқымыңа мәңгегә бирәм. Синең нәсел нәсәбеңне мин көмбертекләре санынча ишле итәрмен. Кемдә булса туфрактагы көмбертекләрен санап бетерә алса, шул кеше генә синең нәсел варисларыңның санын белә алыр». Ибраһим Мәмре именлеге дигән җиргә килеп төпләнде һәм шунда Аллаһы хөрмәтенә мәзбәх курды. Күпмедер вакыттан соң Ибраһим янына Аллаһы иңеп булай диде: «Мин синең калканыңдыр. Аласы бүләгең синең зур булыр». Ибраһим исә Аллаһыга җавап итеп: «И хуҗам, и Раббым, син миңа нәрсә бирмәкчесең?» диде. «Бала атасы була алмадым инде. Син миңа бала насыйп итмәдең. Шуңа күрә өйімдәге бер хезмәтчем минем мирасчым булыр». Аның бу сүзләренә каршы Раббы: «Синең мирасчың ул түгел, ә бәлки синнән туган үз балаң булыр», дип җавап бирде. Аннары ул Ибраһимны шатырыннан һавага алып чыкты һәм: «Башыңны күтәреп күк йөзенә кара да, булдыра алсаң, андагы йылдызларны санап чык», диде. «Синең нәсел варисларың әнә шул йылдызлар санынча булыр». Ибраһим Аллаһыга ышанды һәм Аллаһы моны Ибраһимның тугырылыгы итеп кабул итте. Аллаһы Ибраһимга әйтте: «Хатыныңа бүтән сарая дип дәшмә. Моннан ары аңа байбикә, ханым дигәнне аңлатучы Сара исемен кушам. Мин аны Фатихалыйм һәм аңардан синең бер улың туар. Хатының күп халык кавымнарының анасы булыр. Аның нәселеннән патшалар чыгар».